Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.
Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Η σημερινή εκπομπή συνεχίζει και ολοκληρώνει το αφιέρωμά μας στον Δημήτρη ή Τάκη Παπαποστόλου. Αυτό με αφορμή την πρόσφατη έκδοση του Μίσα Γκρέκα και έτσι έχουμε τη χαρά να συζητούμε με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, ο οποίος γνώρισε και μελέτησε τον Παπαποστόλου και μοιράζεται εδώ στην Εγνατία Οδό σπουδές αλλά και πολύ χρήσιμες για τους φιλόμουσους πληροφορίες που αφορούν στη σχέση της βυζαντινής μουσικής με την θύραθεν μουσική. Εγώ πραγματικά θα ήθελα να έχω αρκετά αυτιά για να ακούω τον Δημήτρη Παπαδημητρίου να μας μιλάει για τα τόσο σημαντικά αυτά, τα οποία βέβαια είναι και απόσταγμα της δικής του εμπειρίας, αλλά θα ήθελα σε αυτό το σημείο μία ακόμα άποψη από τον ίδιο σε σχέση με αυτό που λέει ο ίδιος ο Τάκης Παπαποστόλου, το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό και εμένα με βάζει σε προβληματισμό. Αναφέρει λοιπόν χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων ότι ο ήχος της συμφωνικής ορθόδοξης λειτουργίας εκπορεύεται από την αρχαία ελληνική μουσική, εναγκαλίζεται με το βυζαντινό μέλος, προσπαθεί να καλύψει την πολιτιστική και πολιτισμική στασιμότητα που έφερε στην Ελλάδα η Φραγκοκρατία και η Τουρκοκρατία για 5 και πλέον αιώνες και δημιουργεί γέφυρες για να διαπεράσει τον ελληνικό ήχο μέσα από τις χαμένες για την πατρίδα μας ιστορικές αναγεννήσεις. Είναι κάτι το οποίο και εμένα με προβλημάτισε κατά πόσο η περίοδος αυτή της Οθωμανοκρατίας ήταν μια στασιμότητα για την εξέλιξη της καθημάς ανατολικής μουσικής ή αν εν πάση περιπτώσει υπήρξε εξέλιξη αλλά σε άλλους δρόμους.
Ο καθένας έχει μια τελείως διαφορετική αίσθηση για το τι σημαίνει εξέλιξη ή όχι. Εξέλιξη είναι μια λέξη που κάποιος θα πίστευε ότι είναι θετική, με την έννοια ότι το μεταγενέστερο είναι πάντα καλύτερο από το προγενέστερο. Όμως η ιστορική εξέλιξη δεν σημαίνει κάτι τέτοιο. Σημαίνει απλώς ότι κάτι αλλάζει μέσα στον χρόνο. Μπορεί να πηγαίνει, κατά τη γνώμη μας, επιταχύρω, αλλά 100 χρόνια μετά, αν κάποιος το δει, μπορεί να το δει και ανάποδα. Πάντως το θέμα είναι ότι αλλάζει. Και αυτή την αλλαγή δεν μπορεί να σταματήσει. Κανείς δεν μπορεί να σταματήσει το χρόνο. Μόνο ο θάνατος, αν το δούμε τελείως υλικά. Μπορεί και όχι όμως. Ούτε αυτός. Λοιπόν, τίποτα δεν σταμάτησε την εξέλιξη της ελληνικής ιστορίας. Οι Έλληνες εξελίχθηκαν και στα 400 χρόνια της σκλαβιάς. Εξελίχθηκαν επιταχύρω ή επιταβελτίω. Κατά τη γνώμη μου, επιταχύρω. Στο θέμα της μουσικής, επιταχύρω ή επιταβελτίω. Κατά την άποψή μου, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Οι Οθωμανοί κατέλαβαν έναν συγκλονιστικό πολιτισμό. Και όπως οι Ρωμαίοι ιτήθησαν τον πολιτισμό που κατέλαβαν, έτσι ιτήθησαν και εκείνοι. Γιατί η βάση των Οθωμανών είναι μογγολική. Ο πολιτισμός αυτός είναι από εκεί, αν πας πίσω-πίσω. Άρα λοιπόν όλο αυτό το ντύσιμο που έχουν κάνει στο δικό τους πολιτισμό είναι ένα ντύσιμο από τα ρούχα που τους έδωσε ο κατακτημένος βυζαντινός πολιτισμός. Όμως, το να πάρεις μια γλώσσα δεν σημαίνει ότι τα ποίηματα που θα γράψεις ανήκουν στον πολιτισμό που παρήγαγε τη γλώσσα. Με ποια έννοια το λέω, ότι η αισθητική και η ενοιολογία διαφέρει από πολιτισμό σε πολιτισμό. Ο έρωτας που εκφράζεται από τους Οθωμανούς και τους μεταγενέστερους Τούρκους μέσα από τη μουσική είναι κατά τη γνώμη μου πιο λάγνος από ότι είναι ο έρωτας όπως νοείται στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν με την ίδια μουσική γλώσσα οι Έλληνες μιλάνε για έναν άλλον έρωτα. Ενώ οι Τούρκοι μιλάνε για έναν άλλο έρωτα. Διαφορετικό. Αυτό το ποσοστό της διαφοράς είναι ακουστό. Υπάρχει. Άρα λοιπόν οι Έλληνες ήρθαν σε επαφή με αυτό, με αυτή τη διαφοροποίηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι την υιοθέτησαν. Υπάρχει ένας κίνδυνος μετά από μια ιστορική περίοδο όπου η βυζαντινή μουσική πέστη τα πάνδυνα από την ανάγκη, την ψυχολογική ανάγκη των Ελλήνων να νιώθουν Ευρωπαίοι και οτιδήποτε είναι ανατολικό να τους κάνει τουρκικό. Τώρα έχουμε πάει στο ανάποδο, να υπάρχει και μια μικρή τουρκολαγνία από αυτούς οι οποίοι αγαπούν τη βυζαντινή μουσική. Και αραβολαγνία. Και οι Άραβες είναι άλλοι. Πάλι στην ευρύτερη ανατολική μουσική ανήκουν και αυτοί και χρησιμοποιούν ίδια μουσική γλώσσα. Όμως άλλα πράγματα λένε. Διότι είναι Άραβες. Ή λένε ακόμα και τις ίδιες έννοιες με ένα διαφορετικό δικό τους τρόπο. Έτσι. Είναι χρήσιμο να τα ξέρουμε αυτά. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα αποκλείουμε ούτε να τα πετάμε. Απλά να ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή η Ελλάδα δεν είναι Βαγδάτη. Ούτε Άγκυρα. Να δούμε τι κάνουν αυτοί. Μερικά πράγματα τα κάνουν πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ καλή μουσική. Γνωρίζουν τη μουσική αυτή. Όμως εμείς άλλα πρέπει να λέμε. Τα ίδια ίσως με άλλο τρόπο, με τον δικό μας τρόπο. Γιατί για παράδειγμα, στο δικό μας έρωτα απηχείται ο Διόνυσος ακόμα. Απηχείται όμως και ο Ίαχος, που είναι ο προγενέστερος του Διόνυσου. Πιο πνευματικός. Άρα λοιπόν, σε εμάς η έκφραση μέσα από τη βυζαντινή μουσική είναι άλλη. Μπορεί να είναι θεμελιωδέστερη, μπορεί να είναι αρχιετυπικότερη, πάντως δεν είναι αραβική, δεν είναι οθωμανική, είναι άλλη. Στον βασιλέα, τον βασιλέα, τον βασιλέα.
και μετανία εκτελέσαι παρά του Κυρίου με τη σώμεθα. Εξαιρέτως της Παναγίας Σαφράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου
Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην Εγνατία Οδό. Ένα μουσικό ταξίδι, μια γέφυρα που συνδέει την Ανατολή με τη Δύση, με όχημά μας την εκκλησιαστική μουσική. Σήμερα ο λόγος για τη Μίσα Γκρέκα, μια πρόσφατη έκδοση που είδε το φως της δημοσιότητας, έργο του Τάκη Παπαποστόλου, και με αφορμή αυτό έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, τον γνωστό και διακεκριμένο Έλληνα συνθέτη, ο οποίος γνώρισε αλλά και συνεργάστηκε με τον Τάκη Παπαποστόλου και μοιράζεται μαζί μας γνώσεις αλλά και απόψεις σε σχέση με την ελληνική εκκλησιαστική μουσική αλλά και το μέλλον της. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα ο Νίκος Σαβοργινάκης και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ντόβολος.
Thank you. τα καλά και συμφέροντες ψυχές μου και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή τιμών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
Αναζητούμε λοιπόν την ελληνικότητα όπως συνέβη σε όλα σχεδόν θα λέγαμε έτσι, πνευματικά εκφραστικά μέσα αλλά και τα πρακτικά τα τελευταία 200 χρόνια για να έχει και υπόσταση και αυτό που λέμε ελληνικό κράτος αλλά και η κουλτούρα μας κυρίως. Τι θαυμάζεται περισσότερο στον Παπαποστόλου? Τώρα μιλάω στον συνθέτη. Και αναφέρομαι, ο οποίος έχει μελετήσει, έχει απολαύσει, έχει ερευνήσει τα έργα του Τάκη Παπαποστόλου. Λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο εκ πρώτης ματιάς είναι θαυμαστό και λέμε ότι να, αυτό είναι Παπαποστόλου και πραγματικά μου αρέσει κάτι το οποίο μπορώ και εγώ να το βάλω στη δική μου, ας πούμε, στη δική μου σύνθεση, σε ένα δικό μου έργο?
Είναι οραματικός. Το όραμα αυτό υπάρχει έξω από τη μουσική και μπαίνει μέσα στη μουσική. Έχει μια αυτοσυγκράτηση στα μέσα. Δεν υπερβαίνει η γλώσσα του, δεν υπερβαίνει το περιεχόμενο που θέλει να πει. Είναι τόσο όσο. Είναι, πώς βλέπεις μερικούς ζωγράφους οι οποίοι πραγματικά κάνουν οικονομία στο χρώμα. Και με αυτή την οικονομία το σχέδιο αποκαλύπτεται το πιο δυνατό. Δεν έχει πολλά ψημίθια από πάνω. Αυτό για μένα είναι θαυμαστό. Είναι αποτέλεσμα μεγάλης πνευματικής ωριμότητας. Δεν είναι ότι δεν ήξερε να βάλει άλλους δεκατόνους, ας πούμε, καλολογικά στοιχεία. Είναι μια μουσική χωρίς βερμπαλισμό. Αυτό για μένα είναι μια μεγάλη κατάκτηση. Είναι πολύ σημαντικό και είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι αξιοζήλευτο και θα ήθελα πολύ και εγώ να το υπηρετώ.
Λιτός λοιπόν και παράλληλα συναισθαλμένος, εγώ θα έλεγα έτσι, αν μπορούσαμε να το πούμε μουσικά συναισθαλμένος, ίσως με σκοπό αυτό, την πνευματικότητα.
Έχει αυτό το σκοπό, αλλά υπάρχει και το άλλο, μια άλλη πνευματική κληρονομιά, το αχυροποίητο, δηλαδή... Εδώ δεν υπάρχει μια τεράστια υπογραφή, να φαίνεται η υπογραφή πιο πολύ από το έργο το ίδιο, όπως άρχισε να συμβαίνει σιγά σιγά και στη ζωγραφική. Σκεφτείτε ότι στη Μεσαιωνική μέχρι το 1600 δεν υπογραφόντουσαν οι ζωγραφικοί πίνακες, ακόμα και των πολύ μεγάλων ζωγράφων δεν υπάρχει υπογραφή. Η υπογραφή άρχισε να μπαίνει μετά. Κάπως έτσι είναι και στη μουσική η υπογραφή, εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε ακριβώς, αλλά κάπως επιτείνοντας την προσωπική γραφή μας, κατά κάποιο τρόπο είναι σαν να κραυγάζουμε παντού αυτό το έγραψα εγώ, όχι ο άλλος. Έτσι. Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει αχυροποίητη μουσική. Μπορεί κάποιος άνετα να αισθανθεί ότι ο Παπαποστόλου δεν έκανε τίποτα. Ότι αυτό το πράγμα υπήρχε πριν από αυτόν και αυτός απλώς το μετέφερε. Είναι αυτό το, μια τεράστια, τι να πω, αυτό το έχει ας πούμε το δημοτικό τραγούδι και η δημοτική ποιήση. Στέκει εκεί ψηλά, κανείς δεν ξέρει ποιος το έγραψε. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι αξιοζήλευτο και σπουδαίο. Είναι ένα από τα κακά που έχει συμβεί ενδεχομένως στην παγκόσμια τέχνη. Εντάξει, αν το πάω πολύ μακριά και γίνω πολύ προκλητικός, θα πω ότι τα πνευματικά δικαιώματα καταστρέφουν την παράδοση, διότι απαγορεύουν στον επόμενο να πάρει το δικό μου έργο και να το βελτιώσει. Ή να αποτύχει για να πάρει ένα ακόμα μετά και να το ξαναφέρει εκεί που ήταν. Μέχρι κάποια στιγμή να λιμαριστεί και να αλλάζει σιγά σιγά μέσα στον χρόνο και να είναι το έργο πολλών γενναιών, όχι ενός ανθρώπου. Αυτό ίσως να δημιουργεί με μεγαλύτερη ασφάλεια αριστούργηματα από το ότι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Εντάξει, εννοείται ότι αυτό που λέω δεν είναι 100%, δηλαδή ένα έργο του Μότσαρτ δεν χρειάζεται να το βελτιώσει κάποιος, ενδεχομένως, αλλά και πάλι δεν ξέρει κανείς.
Πολύ ενδιαφέρον. Βλέπουμε σήμερα άλλους Παπαποστόλους. Έχουμε σήμερα τέτοιες προσπάθειες στο ίδιο μήκος κύματος.
Υπάρχει ο Μπουφίδης, δεν τον γνωρίζω, ξέρω ότι υπάρχει όμως, ο οποίος και αυτός κινείται στα ίδια πελάγι. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και άλλοι, γιατί εγώ δεν είμαι μελετητής. Είναι σίγουρο ότι αδικό αυτή τη στιγμή και κάποιους που ενδεχομένως και αυτοί το ίδιο κάνουν. Πολλοί το κάνουν στη φωνητική μουσική και όχι στη συμφωνική. Υπάρχουν και πάρα πολλοί μουσικοί ιερωμένοι οι οποίοι γράφουν και μάλιστα παίρνουν τα παλιά κείμενα και τους βάζουν καινούργια μουσική. Η παράδοση συνεχίζεται. Αυτή η μουσική είναι αυτοφυής. Είναι όπως κάθε άνοιξη, οι πλαγιές γεμίζουν με αγριόχορτα. Μαργαρίτες, παπαρούνες, χαμομήλια, θυμάρια. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει ανθοκομεία, μουσική ανθοκομεία για να υπάρχει μουσική.
Πολύ ωραίο, το κρατάω αυτό και νομίζω ότι κάπως έτσι πρέπει να κλείσουμε αυτή την σημερινή μας συνάντηση. Θα έχουμε φυσικά τη χαρά να σας εκμεταλλευτούμε σύν το χρόνο αν προκύψει κάτι ακόμα, γιατί μας αρέσει όχι μόνο να ερχόμαστε σε επαφή αλλά και να εποφελούμαστε των γνώσεών σας, κάτι το οποίο το είδαμε και στους ακροατές και στα πολλά μηνύματα τα οποία είχαμε με την περασμένη μας συνάντηση τη Μεγάλη Εβδομάδα. Θα έχουμε και τον κύριο Γκολφίδη εδώ σύν το χρόνο.
Πολύ ωραία.
Οπότε νομίζω ότι θα καλύψουμε αρκούντως ικανοποιητικά μια πολύ σημαντική παράμετρος που άπτεται φυσικά της εκκλησιαστικής μουσικής, αλλά μας δίνει το έναυσμα να συζητήσουμε και για άλλα θέματα, όπως καλή ώρα σήμερα με το κομμάτι αυτό το πολιτιστικό αλλά και πολιτισμικό που αφορά και την συνέχεια του έθνους μας μέσα στον χρόνο. Να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν για μία ακόμα φορά. Κάθε καλό σε ό,τι κάνετε και όπως είπα θα τα λέμε.
Και εγώ θα χαρώ πάρα πολύ να τα ξαναπούμε. Είσαστε πολύ καλός και στις ερωτήσεις και στην ακρόαση των απαντήσεων. Λοιπόν, κάτι το οποίο δεν είναι πολύ συχνό. Να πω κάτι ακόμα, ότι θα ήθελα να συγχαρώ τον εκδοτικό οίκο που προβαίνει στην έκδοση αυτής της παρτιτούρας. Χωρίς τις παρτιτούρες και τις εκδόσεις τους καταστρέφεται το έργο των ανθρώπων. Είναι πιο σημαντικό ίσως ακόμα και από το δίσκο. Γιατί έτσι δίνεται η δυνατότητα στο μέλλον να μετέλθει του πνευματικού έργου. Άρα λοιπόν ευχαριστώ τον εκδοτικό οίκο που μου παρήχε τη δυνατότητα να έχω αυτό το έργο σπίτι μου.
Νάκας Παπαγρηγορίου, δεν είναι κακό να το πούμε, γιατί αξίζει να λέγονται αυτά. Καλό τάξιδο λοιπόν.
Καλό τάξιδο.
Και μακάρι να βρει την ανταπόκριση από όλους τους θειασώτες της πολυφωνικής εκκλησιαστικής μουσικής, αλλά και όχι μόνο. Ευχαριστώ.
Εγώ.
μεταξύ όσων ημάς δέσποτα, με τα παρησία σα κατακρίτω, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεό, Πατέρα και λέγει.
Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουν τις οφειλέτες ημών. Και μη ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
Ότι σου εστί η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
Oh.
ψυχή μου τον Κύριον. Εν έσω Κύριον εν τη ζωή μου. Ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχει.
Σε αυτό το σημείο, μία ακόμα Εγνατία Οδός έφτασε στο τέλος της. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, τον γνωστό και διακεκριμένο Έλληνα συνθέτη, ο οποίος με την ευαισθησία που δείχνει στο θέμα της εκκλησιαστικής μουσικής, αλλά και με την εμπειρία του και την συναναστροφή του με τον Τάκη Παπαποστόλου, κατέθεσε εδώ τη γνώμη του, αλλά και πολύτιμες γνώσεις για την ψαλτική τέχνη, αλλά και για την σχέση της με την θύραθεν μουσική παιδεία. Θα συνεχίσουμε ωστόσο να μιλάμε για τον Τάκη Παπαποστόλου και στις επόμενες εκπομπές, στην προσπάθειά μας να γνωρίσουμε ακόμα καλύτερα τον τόσο σπουδαίο Έλληνα μουσικό, ο οποίος δεν καταξιώθηκε εν ζωή, ωστόσο μέσα από αυτό το αφιέρωμα φιλοδοξούμε να γνωρίσουμε, αλλά να γνωρίσουν και όλοι οι ακροατές μας, ακόμα περισσότερα για αυτόν τον τόσο σπουδαίο Έλληνα συνθέτη και μουσουργό. Από τον Νίκο Σαββοργινάκη που ήταν στην επιμέλεια του ήχου και τον Γιώργο Ντόβολο στο μικρόφωνο, φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα.
Ο Θεός ελέησον και και σώσον ημών.